Gepliyer Adalatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2011 ýylyň 16 martı. Düýünki habarlar günnüligi hem gözetim programmalarymyzy ýazgy deşdirmeden olal, günün sagadyn täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Uwanç gelýär.
Hormatly radio dinleyiciler, başda habarlaryň käbiniň gysgaça mazmuny. Yaponiyanın Fukushima Daiichi Atom Elektrik Stansiyasına tiyadi yananın bolunluğu haber verildi. Liviyanın lideri Kaddafi'nin taraftarlarının qozolonçu güýçleriň baş karargahy bolan Bengazi şäherine ýakylaşýany haber verildi. Ýewropada howpsuzlyk we mazmatlaşyk gurumasy Azerbaýjany ýygnak adatlygyna hormat goýmagy çağırdy. Hormatly dinleyijilerim, bolsa şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunlaryn tanystyryaryn. Yaponiýanyň awariýa bolan Fukushima Daiichi Atom Elektrik Stansiýasyna täze ýananyň bolunlygy habar berildi. Onuň operatorynyň sözlerine görä, işler 4-nji reaktoryň yerleşýän jaýyndaky ýanygyny söndürmäge ýetişýärler. Munun bir näçe sagat soňra Yaponiýanyň telewideniýasy ýanygynyň görünmeýändigini habar berdi. Atom elektrik stansiýanyň yerleşýän etrafyna radiasiýanyň derejesi petelýär diýip ýurdun ýol başçylary aýtdylar. Dün Atom Enerjisi boýunça halkara edaranyň başçygy Yukio Amano atom elektrik stansiýanyň 2-nji reaktorynyň içki bölegine biraz zepir ýeten bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Geçen hepde Ýaponiýada güýçli ýer ýaranma we tsunami netijesinde Fukushima Daiichi atom elektrik stansiýasynda awariýa boldy. Liviýanyň lideri Kaddafi ýararly söwüşler gowdulanyçy güýçleriň baş karargahy Bengaza ýakylaşýarlar. Ýurdun döwlet telewideniýasynyň habaryna görä, hökümet güýçleri Azdabiyah şäherini ele alırlar we tez wagtda Bengazi taraf hereket ederler. Kaddafi Tripoli'deki ýürüş wagty gowdulanyçylary itler, ýalançylar we dönükler diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler Romasyna Liviyanın hova genişliklerini uçuşlardan erkin zonan dörötmek bari de rezolüsyanın taslaması tayarlanyar. Emma dünyanın senağat taydan özün sekkizliğinin dasar işler ministerlerinin Parizde akması adına Birleşen Milletler Romasyna'nın hopsuzluk genişine bahsetmek koyunca lalasılmadı. Bahreyn'in pahşatı öz yurdunu 3 aylap adatta nasar yağda ilan etdi. Munun yon protestler ve hopsuzluk güýçler çaklaşanyna adından 2 adamın ölünlük ve 2-3 çemetinin yaralananlygy habar berildi.
Azatlyk radiosu, habarlar.
Azatlyk radiosu, habarlar.
Günü ferdi günün möhüm habarlary. Düýün Müsiriň täze içeri işler ministri ýurdun ýerli howpsuzlyk polisini dargatdy. İçeri işler ministri Mansur al-Issawiniň sözlerine görä, döwlet howpsuzlyk derine ugullugyny täze milli howpsuzlyk güýçleri çalyşar. Şol gullugyny dargatdylaryna Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Müsiriň harby liderleri bilen Kairde duşşan wagty ilan edildi. Ol Müsirli kardeşi Nabil El-Aradi bilen bilelikde Akmetgut konferensiýasynda bu habara gow baha berdi. Hillary Clinton Müsiriň halkyny taryhy mümkinçilikleri ellen bermezligi we ýurtda demokratik özgeşikler tamamlamaga çağırdy. Häzir Müsirler sabr taqatly bolmaly we iň esasynda täkmet başyna ekstremist güýçleriň geçmegine ýol bermelidir diýip Clinton aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatlaşyk guramasy Azerbaýjana geçen hepde polis asuda protestler dargadanyn we onlarça adam tutup edenden soňra ýygnak adatlygyna hormat goýmagy aýtdy. Gurama häzir ýolbaşçygy edýän Litwanyň dışary işler ministri Azubalis Azerbaýjanyň liderleriniň şu hepde demokratiýa barada Bakudaky duşuklarda beren wadalaryny ýatly diýanyny aýtdy. Azubalis şeýle çykşy Gürjistan Akmetwot konferensiýada etdi. Geçen anyň uni Azerbaýjanyň hökümeti ýakyn günlerde protestlerden ruhlanan ýaş aktivistleriň demonstrasiýasyny gazaply basyp ýatyrdy. Adynan 30 adam jemgyýetçilik tertibini bozulukda we polisiýa garşylyk görkezellikde aýyplanyp 8 günden gowrak tutsaglyga hökm edildi. Minsk ve Moskva, Belarus'ta ilkinci atom elektrik stansiyanı kurmak arada proyekti durmuşa geçirmeye başladılar. Bu arada dün Belarus'un Premier Ministri Mikhail Myasnikovic, Ortiyetli kardeşi Vladimir Putin'le Minsk'de duşa naitti. Sol tatlama arada akıl alasığa 2009 yılla kol koyulupti. Qazaqstanın demirqazığınnak Akmolu vilayetinnak bir tüzgüllü türmede bir tutsa bir adamlı kamerada şertlerin yaramazlığına protest edip özünü yaraladı. Akmolu vilayetinin türmeleri gözükçülüge den komitetinin metro tökili Gornova'nın adatlık radyosuna aitmanı göre skiler özünü güçlü yaraladı ve ol kitelxana yerleştirildi. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün mühim xabarları bilen tanış olunuz. Adatlığın tolkullarına alın.